sango ya mokili lelo na VOA Lingala. Lolaka la Amerika, wuto Washington DC.
Tukumina 15h30 na Washington DC, 20h30 na Kinshasa pe Brazzaville, 21h30 na Bunia. Na province ya Ituri, mpe na Eteni Mubimba ya Este ya Ekolo Congo Démocratique. Pourquoi il a mon peboye boula mon abino banso na mana cannabiso sangwa mokili lilo, basango na biso na lokotali ya Lingala na la voix de l'Amérique, The Voice of America, ou to Washington DC. Fatouma Kala la limasi na Cornelius Tenor, bazali bongo onzela ya masini. Na lisalisi ya Edi Sango, sangwa mokili lilo, et pesa melibino na Marius Muhunga. Boyo ka basango te melibino lilo. Na province ya Ituri, baiko deko basengi na mokonzi ya ekolo Congo Démocratique, apesa bango amnisti tope bolimbisi pona mabe manso basali mpe bakotisama na mampinga ma ekolo.
J'ai rencontré dernièrement les responsables de Codeco. Ils disent il y a qu'on arrive à une solution, mais ça va venir à... Alors le gouvernement décrète un état de siège.
ONU Femmes. Ezali kosala makasi po ete bokokani kati na basi mpe mibali bozala na maponami mazali koya na ekolo Congo Démocratique. Bafandi ya mboka Kamango na cheferie ya Watalinga na territoire ya Beni na province ya Nord Kivu bazali komona pasi makasi baike na kati na bango mingi mingi baiba kima bitumba bazali kolala libanda. Tokosisa masolo na biso ya lelo na manaka na biso na kombo ya Munganga na Salanini. Lelo Fatouma Kala la imasi akobetela biso lisolo ya bokono ya spectre na autisme na madame Virginie Kamwene. Tala masolo kitoko tobombeli bino mukolo mwa lelo tokolanda nyonso wana na bulaisi mamwa ngonga moke kasi sika tolanda basango na biso na mukuse eye epesameli biso na Edi Sango.
Jean-Marc Kabund, mukambi ya kala ya UDPS Lingumba ya mokonzi ya mboka Félix Tshisekedi ya sakuli lelo ete apesi mukanda na ye ya kotika musala bu mukambi mulandi wa Yambutu premier vice-président ya Assemblée Nationale. Alobi na mokanda yango ete ezali po na tina ya politiki nde ya zui mokano mwango pe tango eye etikali na bokonzi ya legislature akosala kaka lokola mokeli mibeko. Jean-Marc Kabund na mibu tukuminei na moko alongola maki na ibonga ya mokambi ya UDPS na ibandeli ya sanza ya mibale sima na mobulu mobimaki na balandi balingomba liye kolanda bosakoli na compte Twitter na ye eti atika kimosala bosakoli boye na compte Twitter na ye bolanda ki bo kitinanda kuna ye ya basoda ya garde républicain ba ye babebisa ki biloko na nda kuna ye ezala ki e yano ba garde républicain basoda babate la kamokonzi mboka na libota na ye po na policier moko azala ki katina be babate la ka Jean-Marc Kabund akanga ki ba garde moko na ba garde républicain na motuka mozalaki kotambola na bubuki mibeko ezalaki mbala ya liboso te ete Jean-Marc Kabund na ba policier baye bakanga mituka na botambuli na kotobola ka ba pne na mituka mibuka ki mibeko yango emimaki kanda po motuka ya mbala ya suka ezalaki ya moko na ba libota ya mokonzi ya mboka. Ministre ya Nkitatu Ekonomi ya Ekolo Congo Démocratique Jean-Marc Kalumba akoyisamaki lobi na motion ya defiance to mokanda ya kosenga bolongwi na ye na Assemblée Nationale. Bakeli mibeko kama mibale na tuku sambu na mibale nde bandimaki motion yango tuku mwambe na moko baboyaki yango pe zomi na moko nde balubaki eloko te. Mubandisi ya mokanda ya kosenga bolungu ya ministre Jean Kalumba Crespin Bindule alobi na VOA Lingala ete yango italisi bongo ete demokrasi ezali na union sacré liboki lizali sima na mokonzi ya mboka Félix Tshisekedi po na ministre Jean-Marc Kalumba naye bazali bango banso kati na liboki yango. Bakeli mibeko bazali kupamela ministre na kubukaka mibeko ya basali baleta na kukabaka mbongo na bana baki. kelasi na bililingi bachaki na ba réseaux sociaux ba pamelier pendenge mbula matari ekendaki koloba mbisi na Namibi tango ebale mingi ezali na ekolo Congo démocratique pendenge talo ya biloko emati mingi na mboka busambi sami pona liwali ya mubundi ya makokima momoto Floribert Chebeya na musingi wa ye Fidel Bazama litatu li ya auditeur général ya kala ya mpinga ma ekolo Congo démocratique général Joseph Mpunde lizali kokoba awangani ete mokonzi ya mboka ya kala Joseph Kabila abengaki ye moko na nzela ya singa major Paul Milambwe alakisi ete mokonzi ya kala amilungolaka kala na kotalaka ye moko misala mia sembo ya basoda po azongisaki ba auditora militaire auditeur général ya kala alobi ndenge nini major Paul Milambwe akomaki na aner misala mia bokengi général Ponde alimboli ete ezalaki po a kangama kite kasipo esengela ki kotala biloko azalaki kosalela yango bo moto azalaki kosalela bokengi na ba video mokambi ya komi ya limete ye pe awangana ki ete atikala kokanga ndako na ndako major Milambwe lokola ye alobaka Mbandi ya mamboka ipai bitumba bingala ki kati na ba FRDC na ba M23 ba bandi kozonga Asher au commissariat ya Nations Unies elobi pene na mabota en Côte d'Ivoire na bato tukuminei ba kimaki. Joe Biden na mokonzi ya États-Unis alaki kozwa petrole na yango ebombama pona kotelemela bomati ya ntalo ya petrole na bitumba ya Russie na Ukraine. A pesi mitindo ete baril milyon moko ekoma kobimisa mokolo na États-Unis.
Merci mingi Edi Sango pour masango na biso na mokuse bozali kolanda sango mokili lelo na la voix de l'Amérique ou to Washington DC. Na province ya Ituri ba ikodeko ba sengi na mokonzi ya ekolo Congo démocratique apesa bango amnistie to bolimbisi. Pona mabe manso basali mpe bakotisama na mampinga maikolo balobi yango na episkopo ya eklesia katoliko ya Bunia oyo akendaki kokutana na bango bakodoke bakodeko basengi mpe ete baika bila na bango nyonso baye bakangemaki na baboloko na ntina ya bitumba batikama na nsomi baika bila babisinga inkoloba bayo bazalaka na bango mboka moko tulanda bolai uto Bunia na Christina Bedito.
Sima ya sanza zomi ya ita de siege na Ituri, bozangi kimia, bozalise kokoba na ituka. Lobi episkopo ya etonga katolika na bandimi batambola ki na ingumba Bunia po kosenga kimia. Diboso ya bapanzi sango, Dieudonné Uringi atatoli ete akendeki na bambu kokutana na baiko deko po batika somi mokonzi ya task force Toma Lubanga na baninga bayi. Kasi batombo ki balobi, bazo zela eyano ya tata mokonzi ya ekolo na Bosenga ba pesaki. Bosenga yango nini? Episkopa Dieudonné Uringi ayanoli.
J'ai rencontré dernièrement les responsables de Codeco. Ils disent il y a
na kutanaki kala mingi te na bakonzi ya Codeco balobi tango bango bakutanaki na ekipe ya task force pona masolo ya kimia na kati ya ituka ba soda ya FARDC babandai kobeta bombe na yango etindaki bango babatela ekipe wana ya task force mpe bazalai kosenga bayebisa bango mpona nini ba soda ya FARDC bazalai kobeta bombe tango bango bazali kosolola na ekipe ya task force mpe bakonzi ya Codeco balobi ete basili koyebisa sa gouvernement central bosenga na bango yambona nyoso bazali kosenga amnistie pona bango nyoso ya mibale ba grade na bango endimisama na mbula matari ya Congo démocratique mpe basunga bango kubima na zamba mpe na tunaki bango boye bayebi amnistie gouvernement epesaka amnistie na moto nyoso te ezalaka na makambo oyo esengeli po amnistie endimama na bakisi bopesami ba grade awa lulenge nini mpombu la matari endima yango esengi na bino kotika manduki mpe kozongela misala oyo bozalaki kosala kala bosana te baye bozali koboma bazali bana ya Ituri
on arrive a une solution mais ça va venir a
nini kasi esengeli po kimia ezonga na ituka episkopo Dieudonné azongi lisusu
Alors le gouvernement décrète un état de siège. Nous espérions beaucoup.
Gouvernement etia état de siège. Tokanisaki yango eko zongisa kimia na lombango. Eloko te. Tisiko yuba simba mandoki bazalise ko boma baimboka. Mpe gouvernement ezali koloba ata eloko moko te. Ata ko kondane bango ezali te. Baza ko boma bato. Basi, bana, pe mibali, na kati ya kambi ya bakimi bitumba. Leta efandi kimia. Yango ezotinda baimboka bakanisa ete ezalinde plan moko oyo gouvernement bayokani na bakodeko mpona konyokola baimboka.
Est-ce que les groupes armés peuvent dépasser un gouvernement avec une armée nationale? Je ne vis nulle part.
Nzokande, la polo ya Ocha, coordination des affaires étrangères et la kisi polele ete uta ebandeli ambula kolanda na mobulu ya batomboki na Ituri batukoleka kama minei babungi sibo moi babango batukodo tuku mwambe na misato bakimi bitumba bobomi batu bokomi lokola lisano na yango ebele ya ba ONG bazozanga lolenge ya kosalisa batu bakima bitumba la polo yango esuki na kosenga na moto nyonso ya motema malamu oyo azali na makoki ya kosunga bakima bitumba aya po bazali kobika na pasi mingi punya République démocratique du Congo Christine Abedito ona VOA Lingala.
Merci mingi Christine Abedito. Bafandi ya mboka Kamango na sheferi ya Watalinga au territoire ya Beni na province ya Nord Kivu bazali kumona pasi makasi bayiki na kati na bango mingi mingi bayibaki mabitumba bazali kolala libanda eye esali ete mwana moko ya muke awe na malili mpe bikuke bya kelasi bya sempe bya likolo bisili kokangema tolanda sango na bola yuto engumba Beni na Erikas Moisi.
Kulanda mokele mibeko ya ekolo Kongo Demokratike Jean-Baptiste Kasekwa, baimboka bazali kobika na mpasi mingi kati na bango. Bazali kulala likolo ya gbagbalamia eye kutisa bikolo Kongo Demokratike pe Uganda. Tulanda Toma Jean-Baptiste Kasekwa.
Nous venons de passer
4 jours la situation
batu bazali kopika te nzama pe
bomoi ba bato bazali kotosa bate na nobili bafandi ya nobili bazali kolikisa butu ya bango likolo ya yoko gbagba ekaboli ekolo Kongo Demokratike na Uganda yoko mwana akufaki kuna malili yango atako mapinga ekolo Kongo Demokratike ezali wana UPDF banguna bazali kolia kaka kokoma
tué
ungambo esusu société civile ya chefferie ya Watalinga mpe etomboli mongongo elobi ete ezali solo pasi mpe bwale ebafandi bazali kolekela kolandana na bozangi bokengi boye bokotia maka na batomboki ya def tuyoka mabele musaidi mokambi molandi ya société civile na chefferie ya Watalinga.
Tabi ura wa bapeku ba zio kufa mwaya senka na pona malini po ba lala ka libanda kaka pona pona na pona alamia. Mongo ba kulala ya pinda kweza te ba yesu ba binakawa na mobili ba zio kulala pendini ya mai ba mosusu na ma katkawa ya na pendini ya mai wana. Mso ba zio pembo katezole la pona guvernami yako sunga batu. Po sekepe zume na mboka. Ndi batu baba na kolala na ndako na bangwa na nobili. Po chaki yu ba nini bazio tambula na mboka, bazio muna na mwe, basole bazio to, bazio beta bangwa masasi te. Mwesezo zelo ba kaka, ba inamitere ba kote na mboka, pe guvernine, chenga populose, ebe, pesa sekerite na mboka, pe batu ba kote, babi ma na mkambu ya refisha de plasima Uganda wana.
Molobi l'opération conjointe FARDC UPDF, lieutenant colonel Makazukai asengi na bafandi, chefferie ya Watalinga kozala na bomoko mpe kokoba kotia elikia na mapinga. Maloba na lieutenant colonel Azukai.
Population esengeli esuteni biso eyeba ete ndenge tosangisi mayele boye bitumba ekosila.
Esengeli koyeba ete terrorisme ekomi menace mondiale. Biso moko boyebi ndenge tozali kobunda na yango. Tobundi. Biso nyonso toye kokanisa pe komona ete eloko oyo eza koleka na Congo ezali pe kotushe mbala moko Uganda. Oyebi ete bele oyo baza na kati ya mouvement ADF bauti pe na ngambo ya Uganda. Makambo ya mabe oyo baza kosala na ngambo na biso awa bakomaki pe kokende kosala yango na ngambo ya Uganda. Uganda aza kobunda kosunga biso pe te kaka te aza kobunda awa kaka pona kusunga niso te aza kubunda pe po ete kimia pe ezala ipana ye.
Lelo sanza penemi bale, ba vandi ba mboka mingi ya sheferi ya watalinga, ba sila kukima loko la mboka. Kamango, Uta Ngumba Beni, Erika Smouissi, pona lulaka la Amerika.
Merci Erika Smouissi. ONU Femme, ezali kosala makasi po ete bukokani kati ya basi mpe mibali, bozala na maponami mazali koya na ekolo Kongo Demokratike. Mokambi ya ONU Femme, Madame Ulimata Sar, asolola ki angolobi na bakambi ya sini. Tolanda reportage Vuto Kinshasa, na Nathalie Sekabuhoro Simurabie.
Ntine ya bokutani yango, ezali bongo kotalisa agenda ya ONU Femme, likolo na oyo etali bazalisami ya basi na bosalami ya maponami. Limpinga ya ONU Femme, liye likamba maki na directrice regionale ya Afrique de l'Ouest mpe ya Est, Ulimata Sar, atali siete na maponami mazaliko ya likambulitali parite to bokokani ya basi na babali litosama mpenza.
Et le défi que nous essayons de relever ensemble, c'est le défi.
Koko soto lingito silisa elongo ezali ya bozali ya basi. RDC ezali na buku likonzi e na article zomi na mine etie pokokani ya basi pe babali na bibonga ya kuponama. Pe na mapona mimako ya tolingi bokokani boye boto sa mapenza.
Ulimata Sar atali simpe lisusu ete masolo mabango na baise ni mazalaki ya motuya na maimatali politiki ya genre to bokokani ya basi mpe babali.
La CENI nous a confirmé que
CENI ebisi ete secrétariat exécutif national na yango ezali na bokokani ya basi pe babali to ezali paritaire pe ezali na politique ya genre. Makasi mae ya kozala na bato banson pona kotombola mosala ya basi makozala kaka kati na institution to mosala mazali elembo elakisi penza bokiti ya banso solo.
Mokambi regional ya ONU Femme asengi na basi bakende kolobela yango na mbula matari pe na parlement pona motango na bango epesamela bango mpo bango mpe bazala na maponami.
Aujourd'hui en tant que allié nous avons
le lobo musundi tozui pe toli na bango na kanisi ete basi bakokoka kokende koloba pe mpifoto makasi ma bango mpona ete mobeko ya maponami motanga malisusu pe mokotisa bokokani pe motango ya lotomo po basi bazala penza na kati.
ONU Femme ezali eteni ya Nations Unies esalema wuto juillet 2010 na etinda kosunga ba organe intergouvernementaux na koleka ba politiki malako pe mibeko na molongo. Nathalie Sekabuhoro Simurabie pona VO Afrique Kinshasa.
Merci mingi Nathalie Sekabuhoro Simurabie. Boyibi ete lelo tozali bongo mokolo ya minei to jeudi. Lokolo ya mikolo mise miso mia minei to landaka masolo na biso na kombo ya Monganga. Monganga na sala nini? Lelo Fatuma Kala Lalimasi akobete na biso lisolo ya bokono ya spectre ya autisme na Madame Virginie Kamwene oyo azali spécialiste ya psychologie. Psychologie clinique, azali pe psychothérapeute na clinique moko awa na États-Unis, et si kawa basungaka, bana pe bato ba bazali na mikakatano ya développement mental na état ya Massachusetts. Tolanda bango.
Monganga, nazo yo kapasi awa. Nasala nini?
Soki ozayo kaboye, esengili omo na biso minganga.
Kobika eza mwana kasi, me autisme ekoki mwana akoki ko change biloko ebele na vina ye, soki azali ko recevoir ba aide ya malonga oyo ezali ko baze na ko aide. Moto azali na autisme ba service kwa azoko recevoir ba service o ezali vraiment spécifié pour na autisme wana ako changer to mutu ako changer oui ba bika kana sens ke ba tu mingi ya autisme ba bala ba tu mingi ya autisme ba sala ba tu mingi ya autisme ba zali na ba famille ba tu mingi ya autisme ba zali ba médecin aux États-Unis ba zali ba docteur mais azali azalaki diagnostiqué na autisme to azali na spectre wana ya autisme la personne peut faire un grand changement quand on reçoit des avis appropriés na âge moko o estengeli ke ekoki ko changer makambo ebele na vie mu.
Madame Virginie, pona ba ebazali ko lenepso na kati ya bokonganga na sala nini boye ba ete mama Virginie ye pe azali na mwana oyo azali pe na autisme avivaka na yango. Me mama Virginie epai na yo ezalaki ndenge nini bilembo oyebaki yango oyebaki tango nini ete mwana azali na problème ya développement et puis lisungi ozwaki yango ezutaki wapi ezalaki ndenge nini bokomi wapi siko.
Merci mami. Mwana na ngai azali na 10 ans lelo azali garçon tango abotami. En tout cas, tu as aucune idée. Na yoka pe mo autisme te. Na eko yoka ngo kaka na États-Unis. Na na ebite mwana soka botani, ande to zakuna na mboka, mokolanda développement na e très bien. Mwana zalaki ko évoluer très bien. Azo sala pe ba makelele, azo benga pe mama, azo benga pe ba komba bande ko na ye, biso na ndaku to zalaki ata na idée te. To monaki ke ça va. Tanto meli mwana na 18 mois wana, comment on a pédiatre na ye pour ma checker. Tant na komi na pédiatre, pédiatre tali mwana, a yefika me, entre temps même mwana zalaki, ko benga bande ko na ye, me mwana tikala jamais, ko benga papa, to mama. To tikala koyoka mo wana. Et puis tellement que zalaki pe loko moko, na kitir na biso zalakate, na yoka yango na nute, ide même pas que, koki ko zala autisme, biso to mwana yika, Nenga zo sala ba makelele, na zala ba video, na ye, nenga zala iku evolie, atokanisa ke development na ye, ezali normal. Me, patinoko mususu neti, ko benga mama, mwana po sakana ba nina na ye, azala iku sakanati. Tata toke kuna tango dan komi kuna, doktera etinga ke, mwana azoko manke ba kapabilite ebele. Na zo tinga bino na specialist, bo kende na Boston, basa la batest nyonso na zombi nga koloba te kezana no autisme bino bokende na bato basala ka ba neurologie wana basa la batest po bape sa réponse to kenda kuna bango ba yebaki deja keza autisme ba bandi ko edike nga mwa muke muke ba bandi koloba na ngai nenge zalaka basali pe mwana be examen nyonso to eko zonga mwana akoksi inane 2 ans mwana zolo baka ati. Biso to monike alo baka na reta. Tangu, reponse ye, mbala moko eke na pediatre ya mwana pediatre benginga, ayedi singa ke mwana azali diagnostike na autisme. Biso kuna klu ezata ata ide moko ezata. Na minito loko la mwana za diagnostike na autisme, na zo tinda ba referans, na tinda ba service na ndaku, bayaka kusunga bino, kusali sabino, pona ko travailler na mwana parce que azana no moke azana chance mingi ya ko changer a modèle ya développement ay ba ekotinda ba service moko za financé na gouvernement ba benda kango depuis de l'intervention ba tindi na ndaku ba zoyata chaque jour ko sakana mwana ko la kisayende na ko sakana na baninga ba je ba biloko wana tango ko kisi 3 ans soki mwana ko kisi 3 ans ezakata na ba prise en charge ya gouvernement ba intervention wana bango ba kolongwa ba komisi siko mwana na école o ezali spécialisé na bana oyo bazali na handicap nde ba ekotinda mwana na école wana école pe na tour na bango tellement que bazana batu formé bazana ba aide ya gouvernement atinda ka bango afuta ka bango pona bana wana école pe ba appliquer ba ba service na bango tous les jours nde ba ekopesa mwana a tablette iPad tango apesi mwana tablette gouvernement asombi ezali software moko gouvernement mutasomba kango eza $3,000 to $4,000 asombi yango donc ezali communication mwana nyonso ezali na tablette wana ndenge mwana zo tanga na classe nenga zana kubima na biso, nenga zana fami, azoko se komunike soko tunye elok, ya korepondre yo na tablet one. En tout cas, ba ede zalaki eza, ezoko kontinye paske, se toute la vie. Vi na ye, ezali supporte par gouvernement américain, po azali ayant droit à botamia ou même ayant droit te donc moi na nyonso o azali na autisme selon le droit ya handicap américain bazali na droit ya ba service wana na zwa ka ba service wana tous les jours na école na ndaku azana ba service mususu oyo gouvernement finansaka afuta kana libanda ya ndaku nde yango eko sala ke ngai na culture nanga etant que congolaise na yoka lisolo ya autisme te mais heureusement que na tangi na Amérique na zongi lisusu kotanga yango pona comprendre makambo ebele comment na koki kozala avocate ya mwana na ngai vi na ye mobimba na ku ko plaider ba makambo na ye pe ba service nyonso azana ngo bezwe.
Madame Virginie, mwana na olobi azali na mbula zomi, eske alobaka, asalaka makambu, ndengo epsibiso ke mwana o azana autisme, asalaka te, eske akomi deja kosala, mwanda mbulo kwa ye azwa ki lisungi, deja azana mbula misato, olobi asalaka banda kozwa lisungi, si kwa akomi na 10 ans, sa fe deja 7 ans, eske azora lisungi, akomi na netap nini?
Moi, Nanga, Azali, coévoluait très bien. Mm-hmm. Azali, très intelligent. Azana, quatrième, primaire. Azo évoluait, Azo l'obaka, à partir, y a, bah, service au bisot, zoa, qui tozo, continue, kozoa. Parce que, bah, service, wana, eza, vinae, mobimba, a tozoa, ka speech, azoa, ka speech, na, nani, langage, thérapie à langage, na école, zoa, ka thérapie à langage, na assurance, na yé. Au gouvernement pesaye ba service ya EBA d'intervention ya autisme et ya kananda soka silisine école akenda na école de 7h à 15h na 15h ba landie na ndaku ba travailler na ye ngai moko na bande kona ye tozala ba training tozala ba formation oyo tozwa parce que na moko na za expert to travailler kana ye en tout cas azo évoluer très bien a kendaka kozwa ben yemoko azo brosse yemoko azo lata yemoko azo lia yemoko soko yedise tobi makaba trouble msusu ezali soko bobimi na ye melangage ke akoloba ke communication penza fluent boye ezana nute me azali na nani tablet na ye o ezali na makambu nyonso langage na ye zawana soko tunye likambu nyonso à correspondre à ce qu'on évolue très bien.
Maman Virginie, Madame Virginie, pour la bamisus, au bas Hollande, biso na katia émission au Monganga, na sala nini, ceux qui basent na likama, bakutani na likamboneti ya moano azali na problème ya autisme. Conseil ni okoko pesa bango.
En tout cas, conseil ingana zo ko pesa, oyo ezali musala, oyo. Ngai ba mama ba tata oyo bazali na bana bazali autisme kozala na mwana ya autisme ezali masekite yo koki kobunda bitumba wana ya kokolisa mwana na autisme yo mokoti bas luka ba professionnel ba luka ba pediatre ba mama ba yoka soni te ba loba ba solola na batu lokola biso tozali kokabola likambo oyo na bango.
Merci mingi ezala kibongo Fatuma Kalala Limasi mbakibongo Madame Virginie Kamwene na masolo na biso Monganga na sala nini masolo oya nde esisi masolo oyo tobomela kibino po mokolo malelo na basango tomela kibino basango na biso mutu ya ezalaki na province ya Ituri bayi Kodeko basengi na mokonzi ya ikolo Kongo demokratika pesa bango amnisti to bolimbisi pona mabe manso basali mpe bakotisama na mampinga maikolo. Bafandi ya mboka Kamango na cheferie ya Watalinga na territoire ya Beni na province ya Nord Kivu bazali kumona pasi makasi baike na kati na bango mingi mingi baibaki mabitumba bazali kolala libanda tosukisaki na masolo ya ONU Femme oyezali kosala makasi po ete bokokani kati na basi pe mibali bozala na mapana na mapona mazali kuya na ikolo Congo démocratique tokombongo na suka masolo na bisamo kolo molelo totondi bino botondi lokola bolanda kibiso soki tokomaki epai na bino lelo ezalaki bongo na lisungi ya Fatuma Kalala Alimasi na Cornelius Tenor pe Edi Isango azalaki bongo na redaction basongo na bisamo kolo molelo Kombo na ngai Marius Muhunga na tobele bino pokwa elamu tokutana bino lisusu lobi na ngonga ya 18h ya Kinshasa pe ya Brazzaville pona basango na biso lisusu otikala malamu.